ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในวันพุธที่14มกราคมนะครับก็เป็นวันพุธที่จะมีละครให้ท่านได้รับฟังเหมือนเดิมนะครับทางรายการของเราได้จัดให้วันพุธนะครับจะมีละครด้วยในช่วงที่2ในช่วงของการแบ่งปันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามรับฟังละครดีๆนะที่นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับละครวิทยุนั้นก็ให้ข้อคิดดีๆอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมรับฟังกันให้ได้จนจบนะครับแล้วก็ของฝากของแจกนะครับของเราก็ยังเป็นปฏิทินแพลนเนอร์เยียร์นะครับสำหรับในช่วงนี้นะ รีบติดต่อขอรับกันได้เลยนะครับก่อนที่จะหมดเขตภายในวันที่15นะฮะก็วันนี้วันที่14ยังทันอยู่รีบโทรเข้ามาเลยนะครับ0806218722 0806218722ครับก็อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามากันแล้วกันแล้วก็วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฟังกันอยู่ที่ไหนนะฮะทำอะไรสบายกันดีหรือเปล่านะใครเจ็บใครป่วยยังไงก็ส่งข่าวให้ทราบกันได้นะครับหรือใครต้องการศึกษาเรื่องราวของพระเจ้านะต้องการบทเรียนต้องการแผ่นปลิวต้องการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพูดคุยสอบถามกับทีมงานได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะทั้งพี่เล็กพี่สยามนะฮะพร้อมที่จะตอบคำถามให้กับท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าโทรมาไม่เจอผมเนี่ยก็ต้องเจอ2คนนี่แหละก็0806218722นะครับช่วงนี้เชิญฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเลยครับ
สาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนเคยรักใครมากกว่าเธอต่อให้ฉันเจอสาวงามมากมายหัวใจฉันแกร่งดังภูพานขนาดพบเจอดาราเล่นหูเล่นตาฉันยังไม่สนแม่สาวหน้ามนเมื่อคนวันก่อนที่เธอเจอนั้นเป็นแค่เพื่อนกันฝันฉันยังไม่กล้าเพราะว่าใจฉันนั้นมีแต่เธอสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอ้แม่บังอ้อนอย่างนั้นไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ไม่เคยรักใครมากกว่าเธอขนาดนางงามฉันยังไม่มองนางฟ้าจ้องตาฉันยังไม่สนผู้คนมากมายหมายพวงดาราแต่ว่าใจฉันนั้นมีแค่เธอสี่มุมใจฉันให้เธอหมดจวบจนเมื่อวันที่ฉันชีพวายใครเท่าเธอมาก่อนโอ้แม่บังอ้อนอย่างนั้นไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอThank you. านได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอ้แม่บังอ้อนอย่างอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าเธอสาบานต่อหน้าผู้บานขึ้นสิบนิ้วพนมมือหากผิดสัญญาให้ฟ้าผ่าตาย
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID Line JIL Thailand มีข้อความเหมือนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTubeติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ขายปัญหาขาดใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
ใช้ปัญหาขาดใจในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวของวัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะฮะวันนี้เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติตรงกับวันที่14มกราคมของทุกปีครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้กันเพราะว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมแก่ประชาชนแล้วก็ยังช่วยรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมแล้วก็ป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆด้วยการตัดไม้ทำลายป่าก็จะนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและข้อทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับดังนั้นการแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยเป็นหาหนึ่งนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและก็ทำกันแบบระยะยาวก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วก็เกิดความตระหนักต่ออันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าได้นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับทางราชการเนี่ยเขาก็จึงได้กำหนดให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ขึ้นมาโดยถือเอาวันที่14มกราคมของทุกปีนี่แหละเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาก็ได้มีหนังสือด่วนมากถึงกศ0709/382ลงวันที่4มกราคม2533นะครับเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขออนุมัติให้วันที่14มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยพิจารณาว่าเมื่อวันที่14มกราคม2532พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนี่ยพระบรมนาถบพิตรทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2484แล้วก็พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504พระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยก็ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้อันเนื่องมาจากอุทกภัยทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2531โดยเฉพาะที่ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชและนอกจากจะทำให้ประชาชนได้รับความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะฮะก็ยังก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านจิตใจแล้วก็เศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จึงพิจารณาแล้วก็เห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสาเหตุของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องแล้วก็ทำในระยะยาวให้ประชาชนได้ตระหนักและก็ให้ความสำคัญต่ออันตรายด้วยและผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่านะครับโดยรัฐเนี่ยก็ต้องสร้างความสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าก็จึงขออนุมัติให้กำหนดวันที่14มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและคณะรัฐมนตรีก็ได้ลงมตินะฮะเมื่อวันที่9มกราคม2533กำหนดให้วันที่14มกราคมเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะทางราชการรณรงค์แล้วนะครับพวกเราเองนะครับก็ต้องช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลช่วยกันก็เรียกว่าทำให้ป่านั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็จะได้ชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะไม่นำภัยพิบัติต่างๆมาสู่พวกเราด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับคุณผู้ฟังครับแม้เวลาก็หมดลงแล้วนะฮะสำหรับในช่วงนี้ก็เชิญไปรับฟังละครวิทยุกันเลยนะครับผมก็ต้องขอลาไปในช่วงนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขสวัสดีครับ
คณะละคร JIL วันนี้เสนอเรื่องอีกไม่นาน
วันนั้นเป็นวันพุธที่15ธันวาคม2547ผมเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีอำนาจเรียนมัธยมร่วมชั้นกับผมเราสนิทกันมากมีอะไรเราก็คอยช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเสมอหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาเราได้เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยพ่อช่างอำนาจรักศิลปะรักการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะภาพธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรและก็ท้องทะเลสีครามเนี่ยเขาจะบรรจงเก็บภาพเหล่านั้นด้วยฝีมือระดับครูเมื่อมีเวลาเนี่ยอำนาจก็มักจะเดินทางไปแถวๆจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่เพื่อใช้เวลาเก็บภาพท้องทะเลอันสวยงามด้วยใจรัก และที่พังงาเนี่ยเขาได้พบรักกับดารณีสาวงามตามแบบฉบับชาวใต้ซึ่งต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้แต่งงานตั้งหลักปักฐานอยู่ที่พังงาตลอดมาถึงจะห่างไกลกันผมกับอำนาจก็ได้ติดต่อกันเสมอนานๆเมื่อมีธุระเข้ากรุงเทพอำนาจก็จะแวะมาเยี่ยมผมไม่ได้ขาดอำนาจจะขยันขยอให้ผมลงไปเยี่ยมเขาบ้างผมก็ได้แต่รับปากแต่ก็ปลีกเวลาไปเยี่ยมเขาไม่ได้สักทีจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่15ธันวาคมเผอิญผมมีธุระต้องลงไปที่ภูเก็ตก็เลยถือโอกาสแวะเยี่ยมเยียนอำนาจได้ซึ่งอำนาจและดารณีภรรยาของเขาเนี่ยตื่นเต้นมากที่ผมจะไปเยี่ยมเขาทั้งสองเขาทั้งสองได้เตรียมต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีผมพักอยู่กับเขา2วันผมตื่นเต้นกับภาพเขียนของอำนาจที่สะสมไว้เป็นนับ10ภาพทีเดียวซึ่งภาพเขียนทั้งหมดนั้นเขาเก็บไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ภายในบ้านโดยเฉพาะเขาบอกกับผมอย่างภาคภูมิใจว่าภาพเหล่านี้เนี่ยจะเก็บไว้ให้ภูมิใจลูกชายคนเดียวของเขาซึ่งอายุเพียง7ขวบกำลังพูดเก่งและชอบคุยทีเดียวแม้จะเพิ่งพบกันแต่ภูมิใจก็คุยสนุกกับผมเหมือนรู้จักกันมานานเป็นปีผมยอมรับว่า2วันที่ผมพักอยู่กับอำนาจผมมีความสุขมากทั้ง3คนให้ความอบอุ่นเป็นกันเองจนผมเองเนี่ยก็อยากจะอยู่ต่อไปอีกหลายๆวันผมยังจำได้วันที่ผมจากพวกเขาภูมิใจลูกชายที่น่ารักของอำนาจทำตาแดงๆขอร้องให้ผมอยู่กับเขาต่อไปอีกตามประสาเด็กๆเมื่อคนที่เขาชอบพอในกำลังจากไปผมเบือนหน้าหนีเพราะว่าความตื้นตันใจผมสัญญากับพวกเขาว่าปีหน้าฟ้าใหม่ผมจะกลับมาเยี่ยมพวกเขาอีกผมกลับไปถึงกรุงเทพด้วยความรู้สึกดีๆที่ได้รับจากครอบครัวของอำนาจความจริงใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของเพื่อนที่ยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมยิ้มที่ประทับใจและการต้อนรับขับสู้ของดารณีที่ให้แก่ผมความน่ารักของภูมิใจที่เสมือนกับหลานชายของผมและก็เหมือนกับเป็นแก้วตาดวงใจคนเดียวของอำนาจและดารณีทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ประทับใจที่ผมจะต้องจดจำไปอีกนานเท่านานและค่ำวันที่26ธันวาคมขณะที่ผมพักอยู่กลางไร่ที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนที่ทำงานได้โทรศัพท์ไปบอกกับผมว่าเกิดคลื่นยักษ์ที่มีชื่อว่าสึนามิพัดถล่มในจังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ทางภูเก็ตกระบี่พังงาระนองได้รับความสูญเสียอย่างหนักที่สุดทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายไปเป็นนับพันๆคนครั้งแรกผมไม่เชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นจริงตามคำบอกเล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเหตุการณ์เช่นนี้นี่ไม่เคยมีในบ้านเรามาก่อนจนกระทั่งผมได้ฟังจากวิทยุสิ่งแรกที่ผมคิดถึงนั่นคืออำนาจกับครอบครัวของเขาผมใจหายวาบทันทีบ้านของเขาอยู่ที่ตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดผมไม่รีรออีกแล้วเพื่อนผมที่เพิ่งเห็นกันอยู่หยกจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้ผมรีบเก็บข้าวของเครื่องใช้ใส่กระเป๋าออกเดินทางไปพังงาทันทีเมื่อผมไปถึงตะกั่วป่าจังหวัดพังงาผมต้องตกตะลึงบริเวณที่ผมเพิ่งจะได้สัมผัสมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งก่อนเคยมีตึกรามบ้านช่องของผู้คนมีแต่ความสวยงามเจริญตาบัดนี้กลายเป็นแดนนิกสัญญีที่มีแต่ซากปรักหักพังมองไปทางไหนก็มีแต่ความเสียหายเวิ้งว้างไม่เหลือธรรมชาติอันสวยงามให้เห็นอีกเลยบ้านของอำนาจหายไปไม่มีแม้แต่รากเสาให้เห็นท่ามกลางหน่วยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นับร้อยนับพันผมเดินสะเปะสะปะเหมือนคนไร้วิญญาณมองหาคนที่จะช่วยตอบคำถามแต่ก็ไร้ผลเพราะผู้คนต่างอยู่ในอาการหวาดผวาค้นหาญาติพี่น้องลูกเมียของตนกันจ้าละวันผมใช้เวลาเที่ยวสอบถามค้นหาอำนาจในวันนั้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยหรือแม้แต่ชะตากรรมของเขากับครอบครัวผมเหนื่อยเพราะตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแต่เพราะความเป็นห่วงเพื่อนผมก็เลยลืมความหิวและความเหน็ดเหนื่อยที่มีอยู่เพื่อที่ตามหาเพื่อนให้พบไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่กลับกรุงเทพเด็ดขาดบ่ายคล้อยจนกระทั่งเกือบเย็นวันนั้นด้วยความหิวและเหนื่อยผมทรุดตัวลงนั่งข้างถนนแห่งนั้นกะว่าพอหายเหนื่อยเนี่ยก็ลองพยายามตามหาอำนาจจนกว่าจะค่ำ
ดูท่าคุณจะหิวและเหนื่อยนะครับเอาอาหารกล่องไหมครับ
โอ้ขอบคุณครับตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีอะไรลงท้องผมเลย
ทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในสภาพเดียวกันหมดนะครับผมมีข้าวอยู่2กล่องเนี่ยเชิญครับเชิญครับ
ขอบคุณครับ
คุณเป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับเนี่ย
อ๋อเปล่าครับผมอยู่กรุงเทพผมกำลังตามหาเพื่อนที่มีบ้านอยู่แถวๆนี้นะครับเขาเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้วี่แววของเขาเลยแล้วคุณล่ะครับ
อ๋อผมเป็นหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยครับผมมาที่นี่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะเพื่อนของคุณชื่ออะไรล่ะครับผมจะลองช่วยเช็ครายชื่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายดูเพื่อจะได้ข้อมูลบ้างนะครับ
โอ้โอ้ขอบคุณครับเพื่อนของผมชื่ออำนาจวีระเดชครับภรรยาของเขาชื่อดารณี
เอาอย่างนี้ผมจะลองช่วยเช็ครายชื่อให้นะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่ศูนย์ผู้ประสบภัยก็ได้ไปลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับ
ขอบคุณครับนี่ผมตั้งใจว่าจะนั่งพักสักครู่และจะไปลองเช็คดูหากว่าไม่เจอเนี่ยก็จะพยายามต่อวันพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องหาให้เจออย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าเขาทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่หรือไม
่ผมเห็นใจครับในชีวิตผมก็ไม่เคยคิดว่าเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ที่สุดจะเลวร้ายแบบนี้มาก่อนความหายนะมันยิ่งกว่าภัยพิบัติจากสงครามซะอีกนะครับสงสารก็แต่ผู้ที่สูญเสียทั้งหลายเนี่ยเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นน่ะ
ครับ
ไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินตลอดจนชีวิตของคนในครอบครัวมันเกิดขึ้นเร็วจนแทบจะตั้งตัวไม่ทัน
ใช
่เมื่อเช้านี้เนี่ยผมเจอเด็กวัยแค่3ขวบติดอยู่บนเชิงเขานู่นน่ะแกอดนมแล้วก็มาได้3วันกว่าที่เราจะไปพบก็เกือบจะสายเกินไปเคราะห์ดีที่เราไปพบวินาทีสุดท้ายพอดีเลยนะครับ
นี่ก็คงจะทำให้คุณเหนื่อยมากๆเลยสิครับเนี่ย
ก็3วันแล้วครับพวกเราทำงานชนิดหามรุ่งหามค่ำแต่ทุกคนก็ไม่เคยบ่นทุ่มเททำงานอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับไม่รู้ว่าผู้คนมาจากไหนเดินทางมาช่วยเหลือเนี่ยผู้ประสบภัยอย่างเสียสละแล้วก็ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับ
ใช่
ผมว่าภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิเนี่ยน่ากลัวแล้วนะยังไม่น่ากลัวเท่ากับน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหลเทลงมาช่วยผู้เคราะห์ร้ายอย่างที่ไม่ขาดสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งของเสื้อผ้าสารพัดหลั่งมาจนรับไม่หวาดไม่ไหวนะครับตอนนี้ของบริจาคเนี่ยกองเป็นภูเขาเหล่ากาเลย
โอ้โหนะครับ
นี่คือน้ำใจของคนไทยที่หาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับมีอะไรต้องทำอีกมากเลยยังไงผมจะเช็คชื่อเพื่อนของคุณให้แล้วก็อย่าลืมแวะไปที่ศูนย์ผู้ประสบภัยนะครับอยู่ตรงเนี้ยไปเช็คดูว่าเผื่อจะได้ข่าวอะไรบ้างนะครับ
ครับครับขอบคุณมากทีเดียวครับนี่ครับที่อยู่ของผมเผื่อได้ข่าวอะไรบ้างจะได้ช่วยส่งข่าวให้ผมได้ทราบ
โอเคตกลงครับตกลงครับ
จากอาหารกล่องที่ได้รับทำให้ผมเนี่ยเริ่มมีกำลังอีกครั้งที่จะออกตามหาเพื่อนของผมต่อไปศูนย์ประสบภัยคือจุดสุดท้ายที่ผมจะไปค้นหาอำนาจผมไปถึงศูนย์ก็พบว่าบริเวณที่ศูนย์นั้นมีผู้คนเป็นจำนวนมากออกตามหาญาติที่ศูนย์หายไปตลอดทั้งผู้ที่ทำการช่วยเหลือดูลานตาไปหมดทุกคนมีใบหน้าที่หมองคล้ำเคร่งเครียดบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าหมองขณะที่ผมเดินฝ่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังสารวนกับการเช็ครายชื่อผู้คนที่สูญหายตลอดจนญาติพี่น้องของตนอยู่นั้นพระเจ้าก็ได้ตอบคำอ้อนวอนของผมชายวัยชกันผู้หนึ่งนั่งอยู่ในกลุ่มชาวบ้านผู้ประสบเคราะห์กรรมจากคลื่นสึนามิเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอำนาจเพื่อนของผมนั่นเองผมตรงเข้าไปหาอำนาจเหลือบดูผมด้วยความตื่นเต้นเขาทลาเข้ามากอดผมร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างไม่แยแสต่อสายตาของผู้คนในละแวกนั้น
เฮ้ยวิทย์ดารณีกับลูกภูมิยังหาตัวไม่เจอเลย
เหร
อดูท่าหมดหวังสองวันแล้วยังไม่พบตัว
เอานะอย่าเพิ่งคิดเลยเถิดไปขนาดนั้นสิเพื่อนเธอและลูกเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้อะเรื่องมันเป็นยังไงวะ
วันเกิดเหตุดาไปส่งลูกภูมิที่โรงเรียนตามปกติส่วนฉันก็มีธุระจะต้องไปหาดใหญ่ตั้งแต่เช้าพอได้ข่าวก็รีบกลับมาที่บ้าน
แล้วไงต
่อพอมาถึงบ้านพังหายไปกับกระแสคลื่น
โอ
้ย
พระเจ้า
ไม่เหลืออะไรแม้แต่ชิ้นเดียวหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลูกเมียก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยโอ้ย
ฉันเข้าใจเอาอย่างนี้นะเพื่อนใจเย็นๆเราสองคนนะจะช่วยกันออกตามหาจนพบแล้วแกพักอยู่ที่ไหนวะตอนนี
้ก็ทั่วไปที่ไหนก็ได้เมื่อคืนก็นอนมันอยู่แถวเนี้ยโอ้ยมันไม่มีกระจิตกระใจจะทำมาแล้วโอ้ทำไม่ไหวโอ้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยถ้าฉันพาดากับลูกไปหาดใหญ่ด้วยก็คงไม่ต้องพลัดพรากจากกันอย่างนี้โอ้ย
โถอำนาจอย่าไปโทษตัวเองสิใครจะคาดคิดว่าภัยพิบัติรุนแรงแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในบ้านของเราทุกคนก็สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นน่ะสิ่งที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเถอะถ้าเราไม่ท้อแท้ถ้าเราไม่สิ้นหวังทุกอย่างก็กลับสดใสเหมือนเดิมได้ฉันจะไม่ไปไหนอ่ะจะอยู่ช่วยเหลือแกค้นหาลูกเมียอยู่ที่นี่จนกว่าจะพบ
โอ้ขอบใจอ่ะโอ้แกดีกับฉันเหลือเกินเพื่อนยาก
ไม่เป็นไรหรอก
อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวอีกแล้ว
ใช่
ขอบใจขอบใจน้ำใจของเพื่อนจริงๆขอบใจจริง
ๆแกไม่เพียงจะมีฉันเป็นเพื่อนร่วมตายเท่านั้นนะเห็นไหมคนไทยทุกคนนับไม่ถ้วนต่างก็มุ่งมาที่นี่เพื่อจะช่วยซับน้ำตาให้กับชาวใต้ทุกคนทุกคนล้วนแต่มีน้ำใจกันทั้งนั้นพวกเรามาด้วยใจคนไทยเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วทุกครั้งที่มีภัยอ่ะทุกคนจะจับมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยน้ำใจเช่นนี้เนี่ยหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเออแล้วแกได้ข่าวคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววะ
ยังเลยยังฉันก็ตามหาแทบจะทุกแห่งเนี่ยยังไม่พบวี่แววของดากับลูกเลยพวกเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ช่วยกันเช็คชื่อตรวจสอบก็ช่วยกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
เหรอเอานะอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะเพื่อนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มช่วยเหลือกันตั้งแต่เช้าค้นหากันวันนี้ค่ำแล้วเราจะไปพักผ่อนกันดีกว่าจะได้มีแรงในวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วนี่แกทานข้าวมาหรือยังวะ
อ๋ออาหารนี่อุดมสมบูรณ์ไม่มีขาดอยู่แล้วเพื่อน
เออถ้างั้นเนี่ยไปอาบน้ำอาบท่ากันก่อนฉันเตรียมเสื้อผ้ามาให้แกแล้ว
ขอบใจขอบใจ
ไปพักด้วยกัน
ไป
อีกไม่นานเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเพื่อน
ขอบใจเพื่อนขอบใจ
คืนวันนั้นเนี่ยแม้เราทั้งสองจะเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจแต่ก็หาได้ทำให้เราเนี่ยข่มตาหลับได้ไหมผมต้องนั่งปลอบใจอำนาจตลอดทั้งคืนผมชี้ให้เห็นว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยจะหาอะไรที่แน่นอนไม่ได้อะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้แต่สำหรับพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขออย่าได้ท้อแท้หมดหวังขอให้เข้มแข็งสู้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและอีกไม่นานรอยยิ้มก็จะกลับมาเป็นของเราอีกครั้งผมปลอบใจทั้งที่ผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าอีกไม่นานท้องฟ้าจะสดใสอีกครั้ง